Priecājos visus atkal redzēt šajā sabata dienā. Un gribu teikt, ka arī tās lūkšanas par nometni, kas notiek, tās tiešām arī ir uzklausītas. Un tur ir brīnišķīga atmosfēra, tur ir arī brīnišķīgs runātājs. Man viņš ļoti iepatikās viņa tēmas. Un tad Dievs ir uzklausījis arī šīs runas. Pagājušajā nedēļā mēs personīgi ar draugiem pārunājām par apceres tēmu, par apustuļu darbiem. Un pārunā, tādā personīgā sarunā, cilvēki bieži jautā, kāpēc šodien nav tāda brīnuma, kā toreiz, kad veidojas kristiešu draudz. Tur pa Pāvilu var lasīt, ka viņam pietiek tikai ar ēnu paiet garām cilvēkam, un cilvēks tika dziedināts. Tad tur ir minēti brīnumi pēc brīnumiem. Un brīnumi piedevā sludinātai vēstī tādu uzskatām pārliecību. Ja mēs pārdomājam apustuļu darbu grāmatu kopā Lūkas evaņģēliju, autors ir viens, tad no Lūkas evaņģēlija mēs varam redzēt tādu interesantu secību, kā cilvēki tiek sagatavot māceklībai, tātad tiem, kas iziet, lai sludinātu vēsti. Un kā tas process noved līdz tam, ka draudze ar brīnišķīgu spēku, ar brīnišķīgu tādu garas klātbūtni apliecina Dieva klātbūtni. Vispirms, ja tā, es sākšu no apskaidrošanas kalna īsā ceļojumā. Tur atklāts tiek Jēzus dievišķums. Tad seko pārējo mācekļu nespēja dziedināt slimo zēnu. Tad Jēzus paziņo par savu nāvi, aicina mācekļus uz pazemību, un tad viņš nozīmē 72 mācekļus evaņģelizācijā. Vispirms, kā mēs pagājušā reizē redzējām, tas izraisīja Jēzum prieku, un tad viņš seko ar vēsti sagatavot mācekļus. Viņš dod tādas trīs motivācijas, kas ir vajadzīgas māceklībā. Un pirmā mēs pagājušā reizē pārunājām. Tur vispirms tātad tiek runāts par mīlestību pret visiem cilvēkiem, ka cilvēks nedrīkst šķirot. Par to mēs runājām. Tad otrā tēma ir par to, kad ir svarīga gan kalpošana, gan arī mācīšanās no Jēzus. Tātad tas ir Marts un Marijas notikums. Un tad otrā tēma, tātad trešā tēma, pamācība par lūkšanu. Šīs trīs lietas ir sekmīgas māceklības pamatā. Un pieminot apustuļu darbu grāmatu, redzam rezultātu. Ja jautājam, kādēļ notika brīnumi toreiz, un kādēļ mums liekas, ka šobrīd nenotiek, ir vērts pārdomāt un iedziļināties tieši šajās trīs motivācijās, kas ir uzrakstīta tātad Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļa, tur pēdējie panti un 11. Nodaļas, pirmie 13 panti. Joprojām ir spēkā Kristus vārdi, pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujā. Mēs tiešām arī šeit draudzē gribam redzēt daudz tādu, kas ir ieinteresēti cilvēku glābšanā, jo ap mums ir daudz, daudz cilvēku, kas meklē Dievu. Tāpēc arī Šodien tā īpaši pakavēsimies pie Jēzus mācības par sekmīgas lūkšanas noslēpumu. Kādā vietā, tātad es lasu to Lūkas evaņģeliju, 11. Nodaļas no 1. 13. Pants. Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu? Un kad viņš bija beidzis, viens no mācekļiem sacīja, Kungs, māci mūs Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdziet, sakiet, Tēvs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums ikdienas un piedod mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš tiem sacīja, kuram no jums būtu tās draugs, kā aizējot pie viņa pusnaktī? Un sakot viņam, draugs, aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, un man nav, ko viņam likt galdā. Bet tas no iekšpuses sacīt, neapgrūtini mani. Durvis jau ir aizslēgts, un mani bērni ir pie manis gultā. Es nevaru celties un tev ko dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tās uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Arī es jums saku, ja es saku, lūdziet un jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz saņem, kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina atvērs. Vai jums ir tās, kas dēlam dos čūsku, ja tas lūgs zivi? Vai skorpionu, ja tas lūgs olu? Ja nu jūs samaitāt būdam, ziniet, dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos ko? Svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tāds Georgs Batriks rakstīja savā laikā grāmatu, īpaši par lūkšanu. Un viņš raksta tādus vārdus, bet ja Dievs ir dziļā un mūžīgā nozīmē kā Jēzus, tad draudzība ar viņu mūsu galvenā rūpe, visvērtīgākā māksla, vislielākā iespēja un vislielākais prieks. Mēs zinām, ka šādu prieku pēc lūkšanas pavadītiem brīžiem mācekļi vēroja Jēzus acīs, Jēzus sejā. Ja viņi iepriekšējā vakarā redzēja viņu noguruši, tad no rīta pēc nakts lūkšanām viņa acis atkal mirdzēja, un viņš bija spēka un apņēmības pilns iet savā ceļā. Lūkšana, Kristum, bija neatņemama dzīves sastāvdaļa. Pēc kristībām Jēzus redzēja atvērts debesis, viņš pielūdza Dievu, tad viņš bieži nogāja nomaļās vietās, lai lūgtu. Šie vārdi ir, šie momenti ir ļoti atzīmēti Lūkas evaņģeliām, kā mēs redzām, ir rakstiet šeit. Citreiz viņš kāp kalnā, lai lūgtu, un visu nakti pavadot lūkšanā ar Dievu. Jēzus lūdza pirms izraudzīja apustuļus. Jēzus lūdza pirms paēdināja pūlē ar 5000 vīriem. Viņš lūdza naktī pirms sava krusta ceļa. Viņš lūdza vissāpīgākā brīdī pie krusta. Jā, lūkšana bija viņa dzīves daļa pat līdz nāves brīdim. Teksts mums saka, un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Un kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis mācīs savus mācekļus. Kungs, māci mums Dievu lūgt. Tā ir mūsu šīsdienas tēma. Tāpēc, ka Jēzus lūkšana viņam bija vislielākais piedzīvojums un prieks, arī mācekļi vēlējās to piedzīvot. Bet, kad mēs lasām šeit pirmo pantu, mēs pamanām kaut ko interesantu. Šeit ir teikts, tāpat kā Jānis Kristītājs mācīja savus mācekļus lūgt, tā tagad viņi lūdza, lai Jēzus viņus māca lūgt. Lasot Jāņa evaņģēliju, pirmo nodaļu esam pamanījuši, ka gan Jānis, tātad mīļotais māceklis, gan arī Andrejs, Pēter brālis, bija Jāņa kristītāja klausītāja vidū, tātad viņa mācekļi. Un lūgums no jauna mācīt lūgt norādīja, ka Jēzus mācekļu grupa kļūst citāda veida kopiena kā Jāņa kristītāja mācekļu grupa. Jo lūkšana pati kā tāda sevi ietver izpratni par Dievu, tātad teoloģija. Jēzus mācība par Dievu bija solis priekšā Jāņa teoloģijai. Un kā mēs zinām, Jānis Kristītājs ko galvenokārt mācīja? Kas bija viņa galvenais temats? Jā, sataisiet ceļu, jo kas sataisiet kungam ceļu? Atgriežaties no grēkiem, jā? Tā bija Jāņa teoloģija, Jāņa tēma. Bet kāda starpība bija starp Jāņa mācību un Jēzus mācību? Jēzus parādīja, ka viņš jau ir atnācis kā Mesija, ka šeit ir cilvēka dēls, ka šeit sāk valdīt, kas Dieva valstība, cilvēka sirdīs, un ka viņš runā par to, ka būs šī nākotnes godības valsts, un arī Kristus aicina atgriezties no grēkiem, arī Kristus aicina sludināt evaņģēliju, bet viņš pasludina to, kā pasludina sevi kā šīs valstības valdnieku. Savukārt, un kā jau to iepriekšējā pārunā es minēju, par Jēzus mācekļiem sākas sagatavošana ļoti grūtam darbam. Kristus kā Dieva dēla, kā mūsu glābēja un viņa valstības pasludināšana, no daudziem tiks pieņemta, bet tajā pat laikā tā saskarsies ar lielu pretestību. Un kā jau ja jūs lasat tālāk Lūkas evaņģēliju, jūs varat pamanīt, ka tūlīt pēc tam jau drīz sāk apšaubīt Kristus autoritāti. Un tāpēc Jēzus mācība atspoguļojas šajā īsajā lūkšanā. Šajā īsajā lūkšanā ir, kā jūs redzat, tikai tādi 5 teikumi. Ja? Tur ir savi komandi, bet tur ir tādas 5 frāzes. Mēs mūsu prātā parasti stāv kunga lūkšana, kādu mēs lasām no Mateja evaņģēlija. Bet šeit jūs pamanāt, ir neliela atšķirība. Pirmie teikumi, varbūt pirmie divi, ir ļoti līdzīgi. Ja? Tad Tēvs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tātad, jau ar vārdu Tēvs tiek parādīts mūsu tuvās attiecības ar Dievu, tādas, kādas ir Tēvam ar dēliem, ar meitām. Un Jēzus ieicina savus mācekļus raudzīties uz Dievu paļāvībā un paklausībā. Dievs ir patiesi Dievs, kurš ir svēts, un viņš vēlas nodibināt savu mūžīgo valstību, gan mūsu sirdīs, gan arī tās pilnīgajā nozīmē, un valdīt mūsu dzīvē šobrīd. Nākošie trīs teikumi norāda uz trim būtiskām vajadzībām. Tātad trešais pants – mūsu dienišķo maizi dod mums ikdienas. Un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam. Tātad vispirms tiek lūgts par maizi. Vai priekš rītdienas, jeb priekš šīs dienas. Tātad priekš šīs dienas. Mēs lūdzām pēc dienišķā uztura, un ne tikai pēc fiziskā uztura, bet mēs lūdzam arī pēc garīgā uztura. Nākošā būtiskā vajadzība ir pēc grēku piedošanas. Redziet, ir starpības starp Lūkas un Mateja tautības ziņā. Lūkas vairāk ir uz grieķu puses orientēts, un Matejs pats bija ebrejs, un viņš būtībā Mateja evaņģēlija rakstīja ebreju valodā. Matejs uzrunā ebrejs, un ebrejiem grēki tika saprast kā parādi. Bet Lūkas rakstot pagāniem, tātad nejūtu tautības cilvēkiem, lieto šo tiešo vārdu grēks. Tātad mēs lūdzamies, lai Tēvs piedod mūsu grēkus. Tā ir tāda sevis izmeklējoša lūkšana. Tā ir lūkšana, kurā mēs ieraugām mūsu kļūdas. Tā ir lūkšana, kurā mēs šīs kļūdas nožēlojam. Un tā ir lūkšana, kurā mēs uzticamies, ka mūsu izsūdzētie grēki ir piedoti. Un mūsu sirds ir šķīstīta. Vai jūs ievērot vēl vien tādu interesantu niansu? Šeit ir runāts par maniem grēkiem, jeb par mūsu grēkiem. Un vai tas tā drusku neliekas savādi? Nu, es zinu, ka man ir savu grēku aizsūdz, bet nu, kā tad ar citu grēkiem? Šeit redzam, tā ir doma, ka mēs visi esam saistīti. Ka mēs esam visi saistīti kā viena ģimene, kā viena debesu Tēva ģimene. Un mēs nevaram vienaldzīgi noskatīties uz citu kļūdām. Mēs lūdzam, lai Tēvs arī viņiem piedod. Lai Tēvs palīdz viņiem celties. Un tieši tādā veidā mēs arī tiekam vadīt nākošajā solī. Spēt piedot tiem, kas mums ir nodarījuši pāri, kas ir kaut kādā veidā mums parādā. Bībeles komentētāji pievērš uzmanību darbības vārdu piedod laikiem. Jūs ievērojat, ka attiecībā uz Dievu, kad tiek runāts, lai viņš piedod, tur ir vienkāršais tagadnes laiks. Bet tagad par piedošanu parādniekiem ir lietots darbības vārda ilgstošais tagadnes laiks piedodam. Tātad tas ir turpinojuši darbību. Tas ir nepārtraukts process. Ja mēs pamanām kādu kļūdu pie sevis, tā tūlīt ir jālabo. Bet ja mēs redzam, ka kāds mums dar pāri, mums ir jāpiedod. Un ja viņš atkārtot dar pāri, mums ir jāpiedod. Tātad piedošana par mūsu grēkiem ir tagad, piedošana citu parādus ir process. Un tad pēdējais teikums un neieved mūsu kārdināšanā. Jēkabs to ļoti tā skaidri saka, ka Dievs nevien nekārdina. Vādam kārdināšana un pārbaude ir vienāds grieķu vārds. Bet Tindala komentārs ir tieši un skaidro, ka šeit ir atgādinājums par cilvēcīgo vājību apzināšanos. Tāpēc Bībelē mēs lasām aicinājumu bēgt no netiklības, bēgt no elku pielūkšanas, dzīties pēc taisnības, dzīties pēc mīlestības, pēc godības, pēc ticības. Un tad, ja cilvēks sevi jūtas stiprs, un ja viņš jūtas labāks kā citi, tad kādreiz var gadīties tā, ka Dievs šīs sargājošās rokas, kas viņu uztur, paņem nost, un pēkši viņš ieraugs sev, kāds viņš īstenībā ir. Tāpēc ir labi, ka mēs lūdzam un pārdomājam arī par sevi, lūdzam un ieraugam tās lietas, kas nav Dievam patīkams, lai nebūtu mums jāpiedzīvo šādi brīži. Bet kontekstā, ja mēs tā lasām kontekstā, tā skatāmies tādā kopējā skatījumā, tad ir, šī doma ir saistīta ar lūgumu pēc izturības, priekšā stāvošajās grūtībās. Tad šeit ir lūgums pēc izturības priekšā stāvošajās grūtībās. Un tāpēc šo kunga lūkšanu, kā to daudz sauc, ka tā nav tikai brīvi savienot tāds lūguma raksts, tāda lūguma rakstu virkne, tā ir lūkšana cilvēkiem, kas seko Jēzum ceļā uz Dievu valstību. Jēzus bija ceļā uz Jeruzalemi, lai rīkotos Dieva vārda dēļ, lai pat ciestu viņa tautas dēļ, kas bija novērsušies no viņa. Jēzus bija ceļā, lai atbrīvotu savus ļaudis no grēku verdzības. Jēzus, kā mūsu lielākais draugs, bija ceļā, lai varētu mums sagatavot mūžīgo mājvietu. Un tad šajā tekstā ir aina, kur Dievs tiek rādīts kā draugs, kurš ir ieritinājies segā naktsmieram. Ap viņu ir bērni, lai gan mēs Dievu saucam par mūsu tēvu, kaut arī mēs varam īsti neizprast, ko tas nozīmē. Tad draugs tas varbūt ir vairāk mums skaidrs ikdienā. Namā, par kuru Jēzus toreiz runāja, bija uz grīdas nogulšies ģimene blakus viens pie otra, un ja tēvam bija jāceļās pusnaktī, tad visa ģimene tika piecelta. Īpaši tad vēl kāds nemitīgi un skaļi klauvēja pie durvīm. Un drauga atrunāšanās atbildēt uz lūgumu ir arī mums pazīstama lieta mūsu garīgā dzīvē. Tie brīži, kad liekas, ka Dievs nedzird, kad liekas, Dievam ir svarīgākas lietas, tie ir brīži, kad klusi iezogas šaubas par Dieva klātesamību un cits vēl aizdomājas vispār par Dieva esamību. Tas ir tas tumsas stāvoklis, kā šeit pusnakts, kurā cilvēks baidās no visa, no drauga zaudēšanas, no slimības, no iztikas trūkuma, no bailēm par globālās sasūšanas sekām, no resursu trūkuma visu to pārvarēt, kas ir priekšā. Jā, draugam ārpusē bija reāla problēma. Un tikai viņa guļošais draugs varēja viņam palīdzēt. Mēs zinām, ka viesmīlības likums senojos tuvos austrumos bija stingri. Un ja ieradās ceļotājs, kam bija nepieciešams ēdiens un pajumte, bija pienākums to sniegt. Draugs uz ielas zina, ka draugs gultā sapratīs, un viņš darīs to pašu, ja lomas būs apgrieztas. Un tālāk mēs lasām Kristus vārdus, un es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Šeit ir labi, ka mēs līdzībās tā ievērojam vienu lietu, kad galvenais moments šeit nav aizmigušais Dievs, bet šeit ir galvenais moments un aicinājums un motivācija būt neatlaidīgiem. Dievs nav miegains draugs, bet Jēzus šajā līdzībā koncentrējās tikai uz vienu punktu. Viņš mūs iedrošina uz svētu drosmi, uz neatlaidīgu klavējienu pie durvīm, uzstājīgu jautājumu, meklēšanu, kas atsakās padoties. Lūk, tādai jābūt mūsu lūkšanas dzīvē. Arī es jums saku, lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz saņem, un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Tātad lūgt, meklēt, klaudzināt. Tad tas ir aicinājums pātraukt būt kautrīgiem Dievu priekšā. Tās nav tās lūkšanas, ko mēs varbūt tā automātiski lūdzam. Bet tā nav tāda formāla lūkšana. Tās nav arī tās, varbūt, kādreiz lūkšanu lielās kampaņas. Mums jāapzinās, ka norisinās asa, ļoti asa cīņa starp Kristu un tumsu spēkiem. Un tie, kas ir pamanījuši gaismu, tie tiek aicināti cīnīties lūkšanā. Lūkšanā ne tikai par sevi, bet lūkšanā par mieru, par samierināšanos draudzē, par gudrību, par tūkstoš lietām pasaulē, varbūt simtiem, varbūt par diviem, par vienu ģimeni, draugiem, kaimiņiem. Protams, ir daudz lietas, par ko lūgt. Un tāpēc mēs tiekam aicināti būt disciplināti un regulāri lūdzēji. Ja lūkšanu atstājam līdz krīzes brīdim, tad mēs nekad nebūsim īstens aizlūdzējs, tāds, caur kura lūkšanām Dieva mīlestība tiek ielieta pasaulē. Bet tā kā šīs lietas ir steidzamas, svarīgas un sarežģītas, nepietiek ar formālām lūkšanām. Protams, lūkšanas ir svarīgas, kad mēs esam kopā, bet lai, varētu teikt, lai mašīna darbotos, nepietiek tikai ar to dzelzs čalu. Vajadzīgs ir motoram benzīns, vajadzīga enerģija, degviela. Un tāpat arī, lai lūkšanas būtu efektīvas, vajadzīga enerģija. Un šajā gadījumā šāda veida trokšņaina un pat jocīga apņēmība, ko mēs izmantotu miegainam draugam, uz kuru mēs ceram saņemt palīdzību izkļūt no problēmām, būtu tā lielākā vajadzība. Tātad būt neatlaidīgiem, būt nekautrīgiem, lūdzot no Dieva. Un tad vēl šajā tekstā pēdējā ilustrācija. Ja bērns lūdz pašu nepieciešamo maltītei, zīvi vai olas, vai tēvs viņam iedos kaut ko bīstamu, čūsku vai skorpionu, kurš tās to darīs? Neviens. Tāpēc es secinu, ja jūs, kaut arī jūs esat ļauni, zināt sniegt labas dāvanas saviem bērniem, cik daudz vairāk jūsu tās debesīs jums dos ko? Svēto garu. Tiem, kas viņu prasa. Tātad visas lūkšanas galmērķis ir lūgums pēc svētā gara. Kad ir novērtēta Kristus mīlestība, kad ir izteikta slava pateicība Dievam, kad sirds ir saņēmis garīgu barību, kad cilvēks ir saņēmis piedošanu, un kad viņš ir lūdzis arī pēc piedošanas par citiem, ja viņa sirdī nav rūgtuma un kritikas gara pret citiem, tad tā ir vieta, kur svētais gars grib īpaši atklāties, izlaižot gan mīlestību sirdī uz Dievu un cilvēkiem, gan arī sniedzot spēku, drosmi pasludināt vēstu par Kristu. Un tā ir tā lielākā dāvana, ko cilvēks var saņemt. Tādu dāvanu reāli savā dzīvē bija saņēmuši pirmkristieši, pirmie Kristu sekotāji. Un tur notika brīnumi pēc brīnumiem. Sakiet, vai viņi bija neatlaidīgi lūkšanā? Bija. Vai spēja saskatīt Dievu klātbūtni briesmu brīžos? Spēja. Vai viņi spēja ieraudzīt brīnumus? Man patika, kā Aleksandrs iepriekšējā stundā teica, ka tie brīnumi ir arī šodien šeit. Bet mums ir jālūdz, lai Dievs atver mums acis, ka mēs viņus ieraugam. Dieva gars palīdzēs mums tos piedzīvot, palīdzēs ieraudzīt, un par tiem mēs patiesi slavēsim Dievu. Vai mēs to vēlamies? Tāpēc mēs lūksim katrs pēc sevi šo kluso lūkšanu. Kungs, māci mums Dievu lūgt. Lai draudzība ar viņu ir mūsu galvenā rūpe, visvērtīgākā māksla, vislabākā iespēja un vislielākais prieks. Āmen.
Mūsu mūžīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi, ka Tu mūs neesi atstājis vienus. Bet, kad pateicoties svētā gara klātbūtnei, mēs varam ar Tevi sarunāties lūkšanā. Nevelti mācekļi sacīja, māci, Kungs, mums Dievu lūgt. Tā ir arī mūsu lielā vajadzība. Pēc šīm sarunām, pēc šīm uzticības minūtēm un stundām un dienām un gadiem, tā ir mūsu dzīvība, Kungs. Lūkšana ir dvēseles elpa. Tā ir mūsu dzīvība, mūsu garīgā dzīvība. Un mēs pateicamies, ka Tu to esi nodrošinājis. Un kaut arī mēs atrodamies šeit uz zemes, mums ir saikne ar Tevi, universa plašumos, kurus mēs nespējam aptvert. Bet arī tas nav pats lielākais. Pats lielākais ir tas, Kungs, ka Tu esi mūsu draugs. Tu mūs esi nosaucis par saviem draugiem. Un arī šī līdzība par draugu mums atgādina to, kad mēs varam jebkurā stundā nākt pie Tevis kā pie vislabākā drauga. Jebkurā vajadzībā, jebkurā izmisumā, jebkurā dvēseles stāvoklī un noskaņojumā. Un palīdz, Kungs, mums to nedarīt tikai tad, kad mēs esam nokļuvuši lielās problēmās. Un atcerēties, ka lūkšana ir mūsu lielākā nepieciešamība, nevis pēdējā iespēja. Palīdz, Kungs, mums dzīvot Tavas klātbūtnes apziņā. Palīdz mums ar Tevi katru dienu patiesi un sirsnīgi sarunāties lūkšanās, uzticot Tev pilnīgi visu un ticot, Kungs, ka Tu spēj darīt vairāk, kā mēs spējam saprast. Pateicamies par visām uzklausītajām lūkšanām un atbildētajām un pateicamies, Kungs, ka Tu vēlies, lai mēs vēl vairāk Tev uzticētos, vēl vairāk sevi nodotu un Tu mūs varētu lietot kā savus darbarīgus, kā savus kalpus šajā pasaulē, lai iepazīstinātu cilvēkus ar Jēzu, ar vienīgo glābēju. Jo Jēzus sacīja, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība. Cita neviena nav, kas varētu aizvest pie Tēva. Paldies Tev, Kungs, par Tavu uzticību un uzticamību, un palīdz arī mums būt uzticīgiem Taviem bērniem, tur, kur Tu mūs katru esi nolicis. Pateicība Tev par šo jauko dienu, kad varam būt kopā Tavā namā. Un tas mums atgādina arī apsolījumu, kad mūžībā katru sabatu mēs nāksim Tavu vaiga priekšā Tevi pielūgt. Mēs pateicamies par šo iespēju arī šodien un lūdzam Tavu svētību. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Jēzus Kristus visvaranajā vārdā. Āmen.